Wezareta Karên Xwe a Tirkiyeyê hevşaredara navça Qosera Qiziltepe a Mêrdînê Nilüfer Elîk ji kar dûrxist. Û di ciyê wê de qeymeqamê navçeyê Hüseyin Çam weka cîgirê şaredar tayin kir. Wilayeta Mêrdînê bi daxuyaniyek nivîskî destnîşan kir ku di heqê şaredar Nilüfer Elîk de bi tawana endamtiya rêxistina terorê doz hatiye vekirin. Ji ber ku karên Adli didomin ji bo tedbirê jî şaredar ji erka xwe hatiye dûrxistin. Nilüfer Elîk di hilbijartina Sîwyekê adarê da bi rêjeya ji sedî heftê dengên Qoserê bibû şaredar. Elîk danê sibê dema ku xwest derbasê şaredariyê bibe polîsan rê lêgirt û nehîşt ji deriyê şaredariyê bikeve hundir.
Yasa dışı bir şey yapmadıysanız daha sonrasında hakkınızı ararsınız.
Polis Şeragot bi fermana bilin ketna şaredariye jwe rahat ya qada xekrin. Xanman İlüferci de beşek o ev bi denge bi dehan hazar runştvanin qosheri hatiye serkar u qada xekrin u şkarsandın bi hakukiyek mazine u tusucek anji biryarek de dijiwe tüneye. Polis Şijerat beşek u gerbe hukukiyek hebe hara lidadgehe çare serbge u paşi dikari veri. Şaredar u cîgirê wê digel endamên meclîsê dema xwestin derî vekin û derbasê hundir bibin polîs neyiştin û bi darê zorê wan ji şaredariyê dûrxistin. Bi biryara dawî a Wezareta Karên Navxwe hejmara şaredariyên HDP ên ku qayûm tayîn bûne dibe çarde. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.